56. Անտեսանելի պաշպաններ. Կատրինի գրած մեզ արդեն հայտնի նամակի հաջորդ օրը բերդակալը Կոկոնասի մոտ մտավ, չափազանց տպավորիչ մի խմբի ուղեկցությամբ. Երկու սակրատեգավորների և 4 սևազգեստ ինչ-որ մարդկանց. Կոկոնասին առաջարկվեց իջնել մի սրահ, ուր դատախազ Լագյուելը ու 4 դատավորներ Կատրինի կարգադրությամբ սպասում էին նրան հարցաքննելու համար. Բանտում անցկացրած 8 օրվա ընթացքում Կոկոնասը շատ էր մտածել. Այսպես ամեն օր նա և Լամոլը հանդիպում էին մի կարճ ժամանակով բանտապահի ջանքերի շնորհիվ, որն առանց նրանց ասելու այդ հաճելի անակնկալն անում էր անշուշտ ոչ սոսկ մարդասիրությունից. Այնուհետև նա և Լամոլը պայմանավորվել էին իրենց անելիքը և վճռել էին ամեն ինչ կտրականապես ժխտել, այնպես որ այդ ամենը նրան հանգեցրել էին այն եզրակացության, որ մի փոքր ճարպկության դեպքում գործը կարող է շատ լավ ընթանալ, մանավանդ որ իրենց դեմ ավելի մեղադրանք, քան մյուսների հանդեպ, չեն կարող հարուցել. Հենրին և Մարգրիտը փախուստի ոչ մի փորձ չեն կատարել, ուրեմն իրենց չէին կարող մեղադրել մի բանում, որի գլխավոր հանցավորները ազատության մեջ էին. Կոկոնասը չգիտեր, որ Հենրին նույն ամրոցում է պահվում, ուր ինքն է, իսկ բանտապահի սիրալիրությունը նրան հույս էր ներշնչում, որ իր գլխին ինչ-որ հովանավորություն կա, որ նա կոչում էր անտեսանելի պաշտպաններ. Մինչ այդ, բոլոր հարցաքննությունները գնում էին Նավարայի թագավորի մտադրությունների, փախուստի նրա ծրագրերի և այդ գործում երկու բարեկամների մասնակցության շուրջ. Բոլոր այդ հարցերին Կոկոնասը պատասխանում էր շատ մանվածապատ և խորամանկորեն։ Նա այս անգամ էլ մտադիր էր նույնակերպ պատասխանել, նախապես պատրաստելով իր պատասխանները, երբ հանկարծ տեսավ, որ հարցաքննության առարկան փոխվել է։ Խոսքն այն մասին էր, թե մեկ կամ քանի անգամ են այցելել Ռնեին, Լամոլը մեկ, թե մի քանի մոմե արձանիկներ է նրան պատվիրել։ Կոկոնասը, որ նախապատրաստվել էր ուրիշ բանի, սկսեց մտածել, որ մեղադրանքը մեծ չափով թուլացել է, քանի որ խոսքն արդեն ոչ թե թագավորին դավաճանելու մասին էր, այլ թագուհու արձանիկ սարքելու, այն էլ եղած չեղածը մի 6 մատնաչափ մեծության արձանիկ։ Նա շատ ուրախ պատասխանեց, որ ոչ ինքը, ոչ իր բարեկամը վաղուց արդեն տիկնիկ չեն խաղում, և հաճույքով նկատեց, որ իր պատասխանները քանիցս դատավորների դեմքին ժպիտ հարուցեցին։ Այն ժամանակներում դեռ բանաստեղծությամբ չէր ասված. «Ես ծիծաղեցի, ուրեմն զինաթափված եմ», բայց արձակով վաղուց արդեն ասված էր։ Ուստի Կոկոնասը կարծում էր, թե կիսով չափ արդեն զինաթափել է դատավորներին, քանի որ նրանք ժպտացին։ Հարցաքննությունն ավարտելուց հետո նա իր սենյակ բարձրացավ երգելով ու աղմկելով, որպեսզի Լամոլը, որի համար էր այդ աղմուկը, հասկանա, որ քննությունը լավ է ընթանում։ Լամոլին էլ ցած տարան, նա էլ Կոկոնասի նման զարմանքով նկատեց, որ մեղադրանքը նախնական խնդրից փոխվել և ուրիշ ընթացք է ստացել։ Նրան հարցնում էին Ռնեին կատարած այցելությունների մասին։ Լամոլը պատասխանեց, որ միայն մի անգամ է եղել Ֆլորենտացու մոտ։ Հարցրեցին, թե հենց այդ անգամ նրան մոմե արձանիկ չի պատվիրել։ Լամոլը պատասխանեց, որ Ռնեն իրեն ցույց է տվել արդեն պատրաստ արձանիկը։ Հարցրեցին, թե այդ արձանիկը տղամարդ է ներկայացնում։ Նա պատասխանեց, որ ներկայացնում է կին։ Հարցրեցին, թե այդ կախարդանքը նպատակ չէր հետապնդում սույն մարդու մահը։ Լամոլը պատասխանեց, որ կախարդանքի նպատակն էր սեր հարուցել այդ կնոջ սրտում։ Նույն հարցերը տրվում էին մեկ այս, մեկ այն կերպ, հարցումի տարբեր ձևերով։ Սակայն բոլոր հարցերին, ինչպես էլ տրվեին, Լամոլը նույն պատասխաններ տալիս։ Դատավորները շփոթված իրար էին նայում, չիմանալով այլևս ինչ ասել և ինչ անել այդպիսի շիտակության դեմ առնելով, երբ ստացվեց մի տոմսակ, որ գլխավոր դատախազին դուրս բերեց դժվարկացությունից։ Տոմսակում ասված էր. «Եթե մեղադրյալը համարի, ենթարկեք տանջաքննության»։ Կ. Դատախազը տոմսակը դրեց գրպանը, ժպտաց Լամոլին և քաղաքավարությամբ ետ ուղարկեց։ Լամոլնի խցիկ վերադարձավ գրեթե նույնքան հանգստացած և ուրախ, ինչպես Կոկոնասը։ կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ասաց ինքն իրեն։ Մի ժամ անց նա լսեց քայլերի ձայն և տեսավ ինչ-որ տոմսակ են ներս մտցնում դռան տակից, չտեսնելով սակայն տոմսակը հրող ձեռքը։ Նա այն վերցրեց, մտածելով, որ հավանաբար բանտապահն է բերել։ Տոմսակին նայելով սիրտը լցվեց ցավոտ, գրեթե հուսահատության հավասար հույսով։ Հույս ուներ, որ այն Մարգրիտից կլինի, քանի որ բանտարկվելուց ի վեր նրանից լուր չուներ։ Տոմսակը ձեռքն առավ դողալով, ձեռագիրը տեսնելով քիչ մնաց մեռնի ուրախությունից։ «Գոտե պնդվեք», ասված էր տոմսակում։ «Ես զբաղվում եմ»։ «Օհ, եթե նա զբաղվում է», բացականչեց Լամոլը, համբույրներով ծածկելով թուղթը, որին դիպել էր իր սիրեցյալի ձեռքը։ «Եթե նա զբաղվում է, ես փրկված եմ»։ Նրա համար, որպեսզի Լամոլը հասկանա այս տոմսակի նշանակությունը և կոկոնասի նման հավատա այն բանին, ինչ պիեմոնտացին կոչում էր անտեսանելի պաշտպաններ, պետք է մեր ընթերցողին տանենք այն փոքրիկ տունը, այն սենյակ, ուր տեղի ունեցած այնքան երջանիկ տեսարանները, օծանելիքների դեռ պահպանված բույրերը, այնքան քաղցր հիշողությունները տառապեցնում, փշրում էին թավշյա բարձերին կիսապարկած կնոջ սիրտը։ «Լինել թագուհի, լինել ուժեղ, լինել երիտասարդ, լինել հարուստ, լինել գեղեցիկ և տառապել այնպես, ինչպես ես եմ տառապում»։ «Օ, դա անկարելի է»։ Հետո հուզմունքից տեղից վեր էր կենում, սկսում ետու առաջանել։ Մեկ էլ անսպասելի կանգ էր առնում։ Այրվող ճակատը սեղմում էր սառը մարմարին, նորից բարձրացնում էր գունատ, արցունքներով ողողված դեմքը, բղավելով կոտրատում ձեռքերը, ապա թուլացած ընկնում էր թիկնաթոռին։ Հանկարծ բացվեց վարակույրը, որ կլոշ Պերսե փողոցի բնակարանը բաժանում էր Տիզոն փողոցի բնակարանից։ Պատերին կսվող մետաքսի խշխշոց լսվեց, և շեմքին երևաց Նևրի դքսուհին։
«Օ, դու ես»,
բացականչեց Մարգրիտը։
«Ինչ անհամբերությամբ էի քեզ սպասում»։ «Լավ, ինչ նորություններ կան»։ «Վատ, վատ խեղճ բարեկամս. Կատրինն ինքն է հետևում քննությանը, և հենց այս պահին նա վենսենում է»։ «Իսկ Ռնեն»։ «Ձերբակալված է»։ «Նախքան հասցրեց իր հետը խոսել»։ «Այո»։ «Իսկ մեր բանտարկյալները»։ «Նրանց մասին նորություններ ունեմ»։ «Բանտապահից»։ «Ինչպես միշտ»։ «Եվ»։ «Եվ նրանք ամեն օր հանդիպում և խոսում են իրար հետ»։ «Երեկ չէ առաջին օրը նրանց խուզարկել են»։ Լամոլը փշուր-փշուր է արել քո նկարը, որ նրան ձեռքը չընկնի»։ «Սիրելի Լամոլ»։
«Հանիբալը ծիծաղել է հավատաքննիչների երեսին»։
«Քաչ, լավ Հանիբալ»։
«Ուրիշ»։ «Այս առավոտ նրանց հարցաքննել են թագավորի փախուստի, Նավարայում ապստամբության նրա ծրագրերի մասին, և նրանք ոչինչ չեն ասել»։
«Օ, ես գիտեի, որ նրանք կլռեն»։ «Սակայն լռելը նույնքան կործանիչ է նրանց համար»։ «Ինչպես խոստովանելը»։
«Այո, բայց մենք նրանց կփրկենք»։
«Դու ինչ-որ բան արել ես մեր ծրագրի համար»։
«Երեկվանից միայն դրանով եմ զբաղված»։
«Եվ»։
«Կապի մեջ եմ մտել Բոլիեի հետ»։
«Օ, թագուհիս»։
«Դա սարսափելի դժվար և ժլատ մարդ է»։ «Դրա համար մի մարդու կյանք պիտի զոհվի և 300,000 էկյու է ուզում»։
«Ասում ես դժվար և ժլատ մարդ է»։
«Եվ ուզածը մի մարդու կյանք է և 300,000 էկյու»։
«Բայց դա ծրի է»։
«Ծրի, 300,000 էկյուն»։ «Սակայն իմ և քո բոլոր թանկագին իրերը այդքան չեն արժենա»։
«Օ, դա ոչինչ»։
«Նավարայի թագավորը կվճարի»։ «Ալանսոնի դուքսը կվճարի»։
«Իմ եղբայր Կարլոսը կվճարի»։ «Կամ էլ»։
«Վերջ դուր, դու խենթի նման ես մտածում»։ «Ես ունեմ այդ 300,000 էկյուն»։
«Դու»։
«Այո, ես»։
«Բայց որտեղից ես գտել»։
«Գտել եմ և վերջ»։
«Գաղտնիք է»։
«Բոլորի համար»։
«Քեզնից բացի»։ «Ո, աստվածի»։
ասաց Մարգրիտը արցունքների միջից ճպտալով։
«Հո չես գողացել»։
«Հիմա ինքդ կդատես»։
«Ասա»։ Հիշո՞ւմ ես այն սարսափելի Նանտուեին։
Այն շատ հարուստին։ Վաշխառուին։
Ինչպես կամենում ես կոչիր։
Հետո։
Հետո։ Հետո այն,
որ մի օր նա տեսնում է կանաչ աչքերով մի շիկահեր կնոջ, որի գեղեցիկ սանրվածքի մեջ երեք սուտակ էր հագցված, մեկը ճակատին, մյուս երկուսը քունքերին, և սանրվածքն այնպես էր վայելում կնոջը, նա այնքան գեղեցիկ էր, որ հարուստը այդ վաշխառուն, չիմանալով, որ կինը դքսուհի է, բացականչել էր.
Այդ սուտակների տեղերում երեք համբույրի համար ես այնպես կանեմ, որ երեք ադամանդ բուսնի, ամեն մեկը 100,000 էկյու արժողությամբ։
Եվ ինչ անրի էդ։
Այն սիրելիս, որ ադամանդները բուսնեցին և ծախվեցին։
Օ, անրի էդ, անրի էդ,
մրմնջաց Մարգրիտը։ Սպասիր, բացականչեց դքսուհին միամիտ և միաժամանակ վեհապանց անամոթությամբ, որ հատուկ էր այդ դարի կանանց։
Սպասիր, բայց ես սիրում եմ Հանիբալին։
Ճշմարիտ է,
ասաց Մարգրիտը ժպտալով և միաժամանակ շիկնելով։
Դու նրան շատ ես սիրում, նույնիսկ չափն անց։
Սակայն սեղմեց նրա ձեռքը։ Եվ այսպես, շարունակեց Հանրիետը, մեր երեք ադամանդի շնորհիվ 300,000 էկյուն և մարդը պատրաստ են։
Մարդը? Ի՞նչ մարդ։
Սպանելու մարդը։ Մոռացել ես, որ մի մարդ պիտի սպանեն։
Եվ դու գտել ես այդպիսի մարդ։
Անպայման։
Նույն գնով,
հարցրեց Մարգրիտը ժպտալով։
Նույն գնով, այդ գնով կարող էի 1,000 մարդ գտնել,
պատասխանեց Հանրիետը։
Ոչ-ոչ, ընդամենը 500 էկյուով։
500 էկյուով գտել ես մարդ, որ համաձայն է իրեն սպանեն։
Ապա ի՞նչ ես ուզում, ապրել է պետք։
Սիրելի բարեկամս, արդեն քեզ չեմ հասկանում, ավելի պարզ խոսիր։ Քո հանելուկային ասացները հասկանալու համար շատ ժամանակ է պետք, իսկ մենք հիմա այդ վիճակում չենք։
Լավ, լսիր։
Բանտապահը, որին հանձնել են լամոլի և կոկոնասի պահպանությունը, հին զինվոր է, և գիտի ինչ կնշանակի վիրավոր լինել։
Նա ուզում է օգնել մեզ մեր բարեկամներին փրկելու, բայց չի ուզում իր աշխատանքը կորցնել։
Դաշույնի հմուտ մի հարվածը գործը գլուխ կբերի։ Մենք նրան փոխատուցում կտանք և պետությունն էլ նրան կվարձատրի հասցված վնասի համար։ Այդ կերպ լավ մարդը երկու ձեռքով փող կառնի։
Բայց,
ասաց Մարգրիտը,
դաշույնի հարվածը
հանգիստ եղիր, դա Հանիբալը կանի։
Իսկապես,
ասաց Մարգրիտը ծիծաղելով,
նա սրի թե դաշույնի 3 հարված էր հասցրել լամորին, և լամոլը չի մահացել, այնպես որ նրա վրա մի անգամային կարելի է հույս դնել։
Չարկին, դու արժանի ես, որ պատմությունս չշարունակեմ։
Ոչ-ոչ, ընդհակառակը, մնացյալն էլ ասա աչում եմ։ Ինչպես պիտի նրանց փրկենք, ասա։
Լավ,
այսպես կլինի։ Միակ տեղը, որ կանայք կարող են մուտք կործել, ոչ բանտարկյալ կանայք, ամրոցի մատուռն է։ Մեզ թաքցնում են զոհասեղանի ետևում։ Սեղանի ծածկի տակ նրանք գտնում են երկու դաշույն։ Խորանի դուռը նախապես բացված կլինի։ Կոկոնասը հարվածում է բանտապահին, որն ընկնում է ու ձևացնում, թե մահացած է։ Մենք դուրս ենք գալիս թաքնված տեղից, ամեն մեկս մեր բարեկամի ուսերին մի թիկնոց է գցում, և նրանց հետ փախչում ենք խորանի փոքրիկ դռնից, և քանի որ նշանաբառը գիտենք, դուրս ենք գալիս անարգել։
Եվ դուրս գալով,
մի երկու ձի սպասում են նրանց դռան մոտ, նրանք թռնում են ձիերին, անցնում Իլ-դը-Ֆրանս սահմանը և հասնում Լոթարինգիա, որտեղի ժամանակ առ ժամանակ ծպտյալ կերպով գալիս են մեզ տեսության։
«Օ, դու ինձ կյանքի կոչեցիր»,
ասաց Մարգրիտը։
«Ուրեմն նրանց կփրկենք»։
«Գրեթե երաշխավորում եմ»։
«Եվ դա շուտ կլինի»։
«Երեք կամ 4 օրից»։
Բոլիեն մեզ կնախազգուշացնի։ Բայց եթե քեզ ճանաչեն Վենսենի մոտերքում, դա մեր ծրագրին կարող է վնասել։
Ինչպես պիտի ճանաչեն։ Ես դուրս եմ գալիս մի անձնուհու հագուստով և քողարկված, այնպես որ քիթքթի հանդիպելով էլ ոչ ոք չի ճանաչի։
Որքան զգույշ, այնքան ապահով կլինես, Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ գրողը տանի, ինչպես կասեր, խեղճանի բալը.
Իսկ Նավարայի թագավորի մասին որևէ բան իմացար?
Իհարկե, նրան չէի մոռացել։
Եվ?
Եվ այն, որ երևում է նա դեռ երբեք այդքան երջանիկ չի եղել։ Ծիծաղում է, երգում, ախորժակով ուտում է, և խնդրում է միայն, որ իրեն լավ հսկեն։
Ճիշտ է,
իսկ իմ մայրը? Արդեն ասացի, որքան կարելի է շտապեցնում է քննությունը։
Այո, բայց ոչ մի կասկած չի կարող ունենալ մեր հանդեպ։
Ինչպես կարող է որևէ կասկած ունենալ։ Բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են այս գործին, իրենք են շահագրգռված գաղտնիքը պահել։
Ահ, իսկապես,
իմացա, որ նա կարգադրել է Փարիզի դատավորներին պատրաստ լինել։
Հանրիետ, պետք է շտապել,
եթե մեր խեղճ բանտարկյալներին ուրիշ բան փոխեն։ Ստիպված պետք է լինենք ամեն ինչ նորից սկսել։ Հանգիստ եղիր, ես քեզնից ավելի եմ շտապում նրանց այնտեղից դուրս տեսնել։
Օ, այո, գիտեմ, լավ գիտեմ և շնորհակալ եմ, հազար անգամ շնորհակալ եմ այն ամենի համար, որ արդեն արել ես։
Մնաս բարով, Մարգրիտ, ես նորից արշավի եմ դուրս գալիս։
Եվ Բոլիային վստահելի ես համարում։
Հուսով եմ, որ վստահելի է։
Իսկ բանտապահը?
Նա խոստացել է։
Ձիերը?
Կլինեն դուքս Նևրի ախորի լավագույն ձիերը։
Աշտում եմ քեզ, Անրիետ։
Եվ Մարգրիտը նետվեց բարեկամուհու գիրկը, որից հետո երկու կանայք բաժանվեցին, խոստանալով միմյանց հանդիպելու հաջորդ օրը և մյուս բոլոր օրերին, նույն տեղում և նույն ժամին։ Ահա այս երկու սքանչելի ու նվիրված արարածներին էլ Կոկոնասը միանգամայն արդարացի կերպով կոչում էր անտեսանելի պաշտպաններ։